Армысыз құрметті тыңдарман, азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Құрметті ағайын, ендігі тақырыбымыз Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесімен өрбімек. Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, қазіргі уақытта елде 526 мың адам жұмыссыз болып саналады. Бұл экономикалық белсенді халық санының 6,2% құрайды. Алайда экономика саласының мамандары елдегі тіркелмеген жұмыссыздардың саны әлдеқайда жоғары деп есептейді.
Тез қаншадан?
100 теңгеден де бар, 20 теңгеден де.
20 теңгеден.
Көкбазарда сауда-саттық жасап отырғандардың көбінің жоғары білімі бар. Білікті маман болғанымен жұмыстың жоқтығынан базардың бір бұрышын емденуге мәжбүр болып отырмыз дейді Әсел есімді сатушы. Отбасын асырайтын қаржы тапса болды, еш жұмысты намыс көрмейтіндігін айтады.
Оны істейтін нормальный жұмыс биыл жоқ деп ойлаймын. Мысалы, қазір оқиды, мысалы, дипломшы, бірақ өз мамандығымен көбісі талмайды ғой, сол лайықты жұмыс. И бізде мысалы сауда жоғары болып отыр. Дворни тұрғызыр жұмыс істейді ғой, оның байланысты емес қой, қандай жұмыс айтты жұмыс деп өз зарплатасын алып жатыр.
Ал 25 жастағы Еркін Торайғыров экономист мамандығы бойынша оқу тәмамдап осы салада жұмыс істеген, алайда дағдарыстың салдарынан жұмыстан шығып қалғанын әңгімелеп берген. Ол жеке кәсіп ашуды жөн көрген.
Мен пока уақытсыз жұмыс істемеймін. Былайша айтқанда дағдарыс дейді ғой, соның саласын барлық мысалы үкімет орындап жаппай мына фирма дейді ғой, солар жабылуының себебі. Өзім жұмысым бар, сонымен жүрмін. Бұл кішігірім ғой, малы бизнес.
Ресми деректерге сүйенер болсақ, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды облыстарында жұмыссыздық деңгейі ортақ көрсеткіштен төмен. Ал жұмыссыздар саны 6,2% жоғары облыстар, Маңғыстау облысы мен Алматы қаласындағы жұмыссыздық деңгейі 6,9% құрап отыр. Осы жылы Қазақстанда алғашқы 5 жылға үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы қабылданды. Ол бағдарлама аясында 237 жоба 5 жылдың ішінде іске асырылып, 230 мың адам жұмыспен қамтамасыз ететін жаңа өндіріс орындарының қабырғалары қалана бастамақ. Сондай-ақ осы айдың басында бизнестің 2020 жол картасы бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Ол орта және шағын бизнесті қолдау мақсатында жүзеге аспақ. Жол картасы бағдарламасы халықты жұмыспен қамту мақсатындағы былтырдан бері іске аса бастаған ең ірі жоба болып табылады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетов халықты жұмыспен қамту мақсатында жасалынып жатқан жұмыстар туралы әңгімелеп берді.
Жылы мәселен 192 миллиардқа жуық қаражаттың есебінен біз 370 мыңнан астам жұмыс орнын құра білдік. Оған қосымша 98 мыңдай адамды өзінің кәсіби біліктілігін арттыруға, мамандық алуға жолдай білдік. 2010 жылы сол жол картаның тиімділігін ескере, қажеттілігін ескере, ол да жалғасын тауып отыр. Жол картасы 2010 жылда іске асырылуы басталды. Биылғы жылы республикалық бюджеттен 100 миллиард теңге, жергілікті бюджеттерден 43,5 миллиард теңге бөлініп, соның есебінен 3200 астам жобалар жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Былтырғыдай мысалы солардың есебінде жөндеу жұмыстарында біз жыл аяғына дейін 120 мың адамға жұмыс тауып береміз деп көздеп отырмыз. Ол нақты іске асатын өзі мақсат. Оған қосымша 52700 адамды біз әлеуметтік жұмыс орындарына, жастар практикасына тартамыз дейміз. Оған қосымша 68 мыңға жуық адамды қайта даярлаудан осы мемлекеттік қаражат есебінен тартуға мүмкіндік болады. Бұл шараларға қосымша біз міндетті түрде айтып кетуіміз керек, мына жергілікті атқарушы органдардың өздері жұмыспен қамту бағдарламалары бар. Бұрыннан іске асырылып отқан жыл сайын өз жүргізілетін. Мысалы, жыл сайын мына жол картамыздан тыс өзі жергілікті әкімдердің жұмыстарының нәтижесінде 240-260 мың жаңа жұмыс орындары жыл сайын ашылып отыр. Оның ішінде 170 мыңға жуығы тұрақты жұмыс орындары. Мәселен, статистикада бар, жұмыспен қамту органдарына осы мемлекеттік органның жұмыспен қамтуына сүйемелдеу көмегін алу үшін азаматтардың келу динамикасы да байқалады. Мысалы, егер 2008 жылы біздің бүкіл облыстарда жұмыспен қамту органдарына жұмыс мәселесімен 248 мың адам хабарласқан болса, 2008 жылы, 2009 жылы 583 мың адам хабарласқан. Дағдарыс кезінде мысалы көп азаматтарымыз осы мемлекеттің қолдауын қажет етті, мемлекеттің қаражаттың есебінен жасалып жатқан шараларға көбіне жүгінді. Тіпті мына 2010 жылдың 4 айының өзінде 168 мың адам осы біздің жұмыспен қамту органдарына жұмыс мәселелерімен хабарласқан.
Жергілікті жұмыспен қамту органдары 2008 жылы 216 мың адамды, 2009 жылы 475 мың адамды жұмыспен қамтамасыз етуге көмек берген. Ал 2010 жылдың 4 айында 96 мың адамды жұмысқа орналастырған. Вице-министр Біржан Нұрымбетов Қазақстан бойынша құрылыс саласының мамандары тапшы болып тұрғанын айтып отыр.
Осы жылдың 1 мамырына елімізде 31103 жұмыс орны толмай отыр. Мамандар табылмай отыр. Ал енді қандай мамандықтар дейтін болса, көбінесе қазір бізде облыстарда толмай отырған орындар құрылыс саласы саласындағы мамандықтар. Және де мына біліктілігін қажет етпейтін жұмыстар. Мысалы, Шығыс Қазақстан облысында Ақтөбе облысы, Жамбыл облысы, Батыс Қазақстан, Атырау, Қарағанды, Павлодар, Алматы, Астана қаласында, Оңтүстік Қазақстанда, Қостанайда мысалы сондай құрылыс саласындағы жұмысшылар монтажник, отделочник дейміз, соларға тапшылық орын алған. Және де мысалы айтарлық Ақмола облысы, міне солтүстік облысында, басқа облыстарда бар, бірақ бұл жерде ерекше көбірек мысалы денсаулық сақтау саласындағы мамандарға тапшылық. Мысалы солтүстік Қазақстанның өзінде сол мысалы денсаулық саласында мынау орта медициналық және персоналды есептемегенде мамандар 274 адам қажет болып отыр. Ақмола облысында 119 адам, Маңғыстау облысында, Қызылорда облысында, солтүстік облысында білім беру саласындағы мамандар. Мысалы Қызылордада мектепке дейінгі жастағы балаларға тәрбие беру, оқыту мамандары персоналы, орта мектептегі сабақ беру мұғалімдері әртүрлі пәндерден тапшылығы орын алған.
Ал экономист Оразалы Сәптен Қазақстанда жұмыссыздар саны ресми мәліметтерден әлдеқайда жоғары деп отыр.
Үкіметтер жол картасы жасады ғой, 150 миллион ақша бөлініп соған бағдарламалар жасап, ел жерде жұмыссыз жою мәселесімен жұмыс істеді. Сол жол картасы байланысты біраз мәселелер шешілді, бірақ дегенмен әлі де жұмыспен қамтамасыз ету, жұмыссыз жою әсіресе ауыл жерлерде проблема тұр. Бізде қазір жұмыссыздықтың саны проценттен айтқанда 6.5-6.5% деп отыр. Америкада 10% асып кетті жұмыс көлемі, Европада да сол 10% айналасында, 18-ге шейін бар, 15-ке шейін бар, 22-ге шейін бар әртүрлі. А бізде сол пайыз төмен, бұл енді шындыққа жатпайды. Негізінде 2.5 миллион адам өзін өзі қамтамасыз етеді дейді. Оның бәрі жұмыссыздық деген сөз. Оны көбісі ауылда. Себебі олар травасы медицинаға жоқ, страхование. Әйтпесе пенсияны ассистент етпейді. Өзін өзі қамтамасыз етіп жүреді. Ол заңсыз дүние. Өзін өзі қамтамасыз ететін адам қайсысы болса да пенсияны ассистент болу керек, медицина страхованиесі болу. Міне осындай мәселелерді шешу керек. Сонда бізде бұл жерде проблема әлі көп.
Құрметті тыңдарман, сіз Қазақстандағы жұмыспен қамту мәселесі туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақтағай, ендігі жұмыссыздық мәселелері турасында жүргізіліп жатқан хабарымыз одан әрі жалғасады. Қазақстанда былтырғы жылдан бастап мамандарды қайта даярлау, яғни мемлекет есебінен жұмыссыз адамдарды жаңа мамандыққа үйрету жұмыстары іске асып жатыр. Үстіміздегі жылдың алғашқы 4 айында 53.800-ден аса адамды қайта даярлау жүргізіліп жатыр. Былтыр 122.000 адам жаңа мамандық алып шыққан, дейді Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі. Айгерім Мұратбекова жекеменшік компанияда жұмыс істеген. Компания шығындарға ұшырағандықтан бірқатар жұмысшыларын жұмыстан шығаруға мәжбүр болған. Солардың қатарында сұхбаттасымызда болған екен. Қазір ол жол картасы бағдарламасы бойынша қайта даярлаудан өтіп, шаштараз мамандығын үйреніп жатыр. Ол қол қусырып отыруды жөн санамаған. Айгерім екі қолға бір күрек табылады, дейді.
Адамға да байланысты. Қазіргі кезде кризис деген адам ойындасында психологиялық ой қалыптасып қалғанда, және соның жұмысы осында дейді. Егер адам шынымен де табам десе, табуға болады жұмысты. Жақсы жұмыстар. Егер адам өзінің еңбек етуге тілегі болса,
оқуды жаңа бітірген мамандарға жұмыс табу үлкен мәселе, өйткені көптеген мекемелер іс тәжірибесі бар білікті мамандарды жұмысқа қабылдағанды жөн санайды. Дипломмен ауылға бағдарламасы мемлекетте жас мамандарды жұмыспен қамту мәселесін шешу үшін қарастырылған. Қазіргі кезде осы жоба бойынша 2000-ға жуық жас маман ауылға аттанып үлгерген. Ал Айнұрдың мамандығы физика пәні мұғалімі. Әлі өз мамандығы бойынша жұмыс деп көрмегендігін айтқан жас қыз университет бітіргенде дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауыл мектебіне қызметке тұрғысы келген, алайда ол ойынан айнып қалған.
Ауылда барғанда үй дайын, кредит болады дейді. Бара салған кезде оның бәрін документін өткізіп, дайындап, оның алатын үйін алып, кредитін алып болғанша тағы да бірталай қиыншылықтар кешуге тура келеді. Оған мысалы кейбір жастар баруға дайын енді, асансы ол барамыз деп жүргендер. Көбі көз алдағы жағдайларын ойлайды да, ондай қиыншылықты басынан кешіргісі келмейді.
Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының Жас Отан жастар қанаты дипломмен ауылға жобасын әзірлеп 2009 жылдың шілдесінен бастап жүзеге асыра бастады. Жобаның басты мақсаты ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала қызметкерлерін әлеуметтік қолдау және ынталандыру туралы Қазақстан Республикасының заңын жүзеге асыру болып табылады. Бағдарлама бойынша ауылға барған әр азамат 0.1% пен 15 жылға жеңілдетілген несие ала алады. Яғни 630 айлық есептік көрсеткіш көлемінде және жалақылары 25% көтеріліп 90 мың теңге көлемінде жәрдемақы беріледі. Жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшановтың айтуынша, оқуға тапсырушылардың көбі бұрын экономист, заңгер мамандығын таңдаса, қазір техникалық мамандықтар мен білім саласы көп сұранысқа ие.
Кезінде экономика мен білім саласы екеуінің арасында алшақтық болды. Бұрынғы кадрлар мен оның кезінде жұмыс жүрген адамдар шақырды. Ал енді қазіргі кезде дамыған сайын олар білім саласына талап қойып жатыр. Ал енді сіздің техникаға қарасаңыздар, ең көп грант соларға беріліп жатыр. 15 мың грант. Бұрынғы кезде қазір ұмтылып жатқандар жоқ. Совет кезінде балтының балалары бар еді. Қазір осы техника, технология мамандықтарына медалистер, олимпиада жеңімпаздары өте жоғары балдармен түсіп жатыр. Мына бірінші орында ылғи осы уақытқа дейін қазақ ұлттық техника университеті болып келген. Ал былтырдан бастап енді қазақ ұлттық тәрбиетіндегі университет алға шықты ғой, грантты жеңіп алды. Ал бірақ техника мамандарына қарасаңыздар, Өскемен, Қарағанды, Алматыдағы басқа жерде қалаларда техника мамандарына балалар келіп өте жақсы.
Ал автомобиль және теміржол саласын тәмамдайтын түлектердің көбі оқу бітіре салысымен кедергісіз жұмысқа орналаса алады. Сондай-ақ басқа да техникалық мамандықтарға сұраныс жоғары деп отыр Рахман Алшанов.
Байланыс қызметкерлеріне мына негізінде олар көбісі гранттар беріп, бірден бірінші көрсетен олар жұмыс орнын беріліп, сайты Қазтелеком, Алматы энергетика байланыс институтына өздері 200-200 астам грант береді. Сонда бірден келісім шартта қойылған грант берген кезде, келген кейін осы жұмысқа барасың дегендей. Оның мұндайшылар қазір. Олар да көп грант беріп отыр да, бір жағынан әлеуметтік қолдау бар. Екіншіден, кейін жұмысқа келетін гранттар бар. Құрылысшылар, дағдарысқа дейін, құрылыс мамандығы бітіргендер, 3-4 курстан алып кетіп жатыр. Медицина қазір қарасаңыздар, ауыл жерде жетпей жатыр. Бітіргендер бірден жұмыс тауып жатыр. Мұғалімдер сөзсіз. Сирек кездесетін мамандар бар. Қалайда полиграф бітіргендер қазір мамандар тапшы. Тек қана политехник факультетін дайындап жатыр. Жалпы республика қазір тез дамып кетті. Технологтар.
Сондай-ақ жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті білікті маман әрқашан сұранысқа ие болатындығын айтып өтті. Алайда маман тапшы мамандықтардың көбінің жалақысы мамандардың көңілінен шықпай жатады. Құрметті тыңдарман, сіз Қазақстандағы жұмыспен қамту мәселелеріне арналған хабарды тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы, келесі кездескенше хош, сау болыңыз.